sango na vewa
mbote esengo kimia boboto mitema na bino baibozuli bakuya kulanda sango lokota lingala na VOA lulaka la Amerika la Voix de l'Amérique ou to Washington edi isango ministre ya PTNT poste télécommunication pe nouvelle technologie et information pe ya communication Augustin Kibasa Maliba azali koyanola na Assemblée nationale pona likambo lia ram tompako ezwamaka na téléphone mobile bakelimibeko baike ba bengisaki ye pona mituna kasi mutuna ya mokelimibeko Claude Misare nde ndimama ministre Kibasa alobi ram ebimisi sika million tuku mibale na mitano ya ba dollar eye euti na ba kompani ya ba tele ya telefoni mobile bakelimibeko baike bakanisi ete ram etamboli likolo ya mobeko po bukuli konzi esengi ete mubekonde motinda bokelami na mpako inso Fédération Congolaise ya Football Association ezongi simisolo pene na million moko ya ba dollar a ministère ya sport etiaki na ba compte na yango ezali bosenga ya IGF inspection générale ya finance eye e funda ki to e pamela ki ministère ya sport na kotia misolo mia l'état na ba compte ya FECOFA na mayele ya koyiba kasi ministère ya sport e yanola ki ete misolo miango mipesa maki na FECOFA na Fondation pour le développement du football africain pona bolamu na yango de Gérard Toupé direction générale des recettes administratives judiciaires pe domaniale nde indimi ete misolo miango mizongi sami na libenga lia mbula matari Botambuli ya lamuka bosalami lisusu te lelo sima na lingomba liye kondima lobi na likita na mokambi ya ingomba Kinshasa jantini ngobi la kotindika yango sima na meeting na bango ya le 9 octobre na Saint-Thérèse na Njili kasi nojek lingomba lezali na ngambo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila yango nde etika ki botambuli bwango lelo na Rwanda president Paul Kagame azali lelo na likita ya mumbongo pe ya botie misolo na bokeli misala kati na bikolo ya Rwanda pe Zimbabwe likita yango lizali kosalema na Kigali Convention Center sango la lingala na VOA huto Washington na Sud Kivu ba maimai zomi na mibale kati na baye ba kambamaka na machete yo ba tiki bibundeli na bango lelo na mboka Kilembwe na Fizi na Sud Kivu ba yamba maki na bayi Monisco pe Monisco epesi bango na maboko ya ba FRDC ba simba minduki baye ba kozonga yambo mabota na bango na kozelaka mitindo mipesa manda ba FRDC ndenge moko pe ba bundi ba ADF MTM batano ba mizongi si na ba FRDC na Ituri Bolayi na Christine Abedito Uto Bunya
Ezalite volonté na bango ezali moto oyo tuzo pelisa contre ba tomboki bazali ko tomboki sa pe ba to mosusu kuna na zamba mbaye ko mitika na mapinga ekolo banguna oyo babengi ba ADF MTN ba kokakite ba ye kozongisa minduki na bango bazali 5 pena minduki pena munition ndeti na état de siège jusqu'à etoyela biso to ko respecter kaka mai komama na droit international humanitaire mai komama na droit de guerre Maiko mama na conflits armés.
Na beni administrateur ya territoire a solili na bavandi ya Oisha pona kusenga bango boyokani na bakambi ba état de siège tulanda bongo sangona Ericas Mwisi.
Boyokani bwangote bo botambi pona bomati ya bozangi bokengi ata ku état de siège etiami omunyele ko le Congo démocratique administrateur ya territoire ya beni colonel Euta Omeonga Charles a solaki na bavandi.
Oui to lobina na bafandi ya wicha na bakouche different lolenge na likambo oyo etali surtout insécurité na malattendu oyo bazolo ba likambo ya état de siège yango esengela ki osolola na population
sango na biso esuki awa tokutana simangonga mibale pona sango esusu tokutana pe na site internet na biso pe na Facebook na biso ezalaki wabino edi isango